Ja, ek voel vanoggend baie klein. Ek wil nou vir julle sê, ek is die huiler, maar vanoggend wil ek huil. Dis so voorreg vir my om hier te wees. Weet julle, dis so die eerste keer dat ek buitenkant Woester kom bedien. En dit was vir my so, ek kan nie vir julle beskryf hoe klein en hoe, maar toch hoe opgewonde ek was. Toe Christel vir my vra of ek vanoggend by julle sal kom bedien. En weet julle, terwijl ons geworship het, ek wil het met julle deel as gemeente. Het die Heere vir my gewys hoe dat hy staan aan die voet van Parelberg. En terwyl julle worship, styg hy op teen die berg, tot bo op. Nou, meer julle worship, hoe hoër styg hy. En terwyl hy so op die berg staan, begin daar 'n fontein van water van af die berg oor die dorp vloei. En ek wil vanmorgen net in my hart ervaar, dat God kom sê, your worship is going to serve the people of Paul. En weet julle, ek dink nie julle besef as 'n dorp, hoe strategies julle in Suid-Afrika is nie. En ek wil vanoggend ook, voordat ek begin met my preek, net vir julle sê, ek weet nie of ons allemaal besef hoe bevoorreg is ons om in 'n kerk so Shofar te wees nie. Ek kom nie Shofar se bassein blaas nie. Maar ek het onlangs 'n boek gelees, Reaping the Whirlwind. En ek het net besef hoe ons as 'n nasie voor God skuldig staan. Want hierdie nasie is geplant to serve the world. En in die eerste plek om Afrika na God te bring. En in hierdie land is ons geplaas so that Israel will be saved. Because the saving power of Israel is in Africa. Dit staan so in die woord. Die land wat deur die riviere gekruis word, aan die suidpunt daarvan, is 'n nasie wat hoog van hart is, en blink van vel. En aan hulle is 'n opdrag gegee, to be the saviors of Israel. En weet julle wat? Ons het geval. God het ons hier kom plaas, maar weet julle wat maak ons? We became a nation. En ons kom dien ons eie doel. En vanaf hierdie dorpe, in die suidpunt van Afrika, het ons gekom en kom sê, ons is die wonderlike mense. Ons is 'n nasie. God het ons hier geplaas, sodat ons 'n nasie kan wees. En ons het gesondig. We became worshippers, idol worshippers. Ons het ons eie beeld kom blaas. En ons ken allemaal die sondes van ons nasie. Ons ken allemaal wat ons als moes kom aflee. Maar ek wil vanoggend vir julle sê, God sê die enigste redding vir hierdie nasie is to become disciple makers. En dis wat hierdie kerk voor staan. En dis hoekom ek sê, ons moet dankbaar wees dat ons in hierdie kerk is. En toe ek vanoggend weer hierdie klip sien, te besef ek net, ons is op die regte plek. God called us to be disciple makers, not to just bring God people to Jesus, but to bring them at the foot and know the Lord Jesus Christ. En weet hoe om te loop saam met Jesus. En daarom sê ek, Parel is vir my 'n strategiese plek, want van hier af moet ons God vereer, sodat God in Afrika en in Israel erken kan word. En dit is my boodskap vanoggend vir julle gemeente. Worship en bid sonder ophou. My storie wat ek vanoggend met julle wil kom deel is die storie van genade. Ons het hierdie naweek so baie stories gehoor daar by die konferensie. En dit het my hart so diep geraak om te sien. En weet julle, ek het 'n dogter in Londen en hulle wil verskriklik graag terugkom. Maar nou sê sy ma, weet ek is nou 15 jaar hier, en ons hoor soveel negatiewe goed van ons land, en het maak ons so seer, en die mense hier vra, hoekom, toe sê ek van, weet jy my kind, die bietjie, of die lelike dinge wat in ons land gebeur, word so vooropgestel, maar niemand vertel die stories van liefde, van uitreik, van ophef, van oplig, wat in hierdie land gebeur nie. Ek wens iemand wil in elke koerant een wet sit, dat daar moet ten minste een bladsy wees van al die positieve dinge wat gebeur. Ons het hierdie naweek van so baie positieve goed gehoor. En dit maak my so bly, dit maak my so opgewonde. En ons is regtig as vrouens uitgestuur om te begin positief wees met mense. Om vir mense te celebrate. En dit is vanmôre vir my dan hierdie story wat ek met julle wil kom deel van Godse genade oor ons. Ek wil net hierdie stukkie lees, ons lewenspad is 'n pad van genade, maar daar's voorwaardes wat ons moet nakom. Ek kom sê nie daardie dat om Godse genade te ontvang, moet ons werk daarvoor nie. Want ek dink dit was in die verlede baie keer ons Christene se fout. Ons het so gewerk om vir die Here reg te doen. Ons het so gewerk en dinge gedoen, sodat God se genade oor ons kan wees. En God sy genade is onverdiend. Hy laat elke oggend die son opkom, nie net oor sy kinders nie, oor almal. Want elke mens wat geskep word, ek het dit hierdie week net 'n artikel gelees waarin dit vir my so geraak het. Weet julle, dat elke mens, die oomblik wat hy twee saadjies by mekaar kom, kom God in sy vaderhart en hy haal 'n stukkie van homself uit en hy plaas dit in daardie klein selletjie. En hy kom sê, jy is deel van my. En ek dink dit is waarom God sê, nee, ek kan nie sien dat mense my nie lief het nie. Ek kan nie sien dat mense 'n ander pad loop, want een deel van my is in elke mens. En weet julle, toe besef ek, wanneer daar iemand selfmoord pleeg, sny hy God se lyn af, sodat daar nie 'n nageslag kan wees. Sodat daar nie nog van God se mense op hierdie aarde kan wees. Wanneer twee mense van mekaar skei, breek ons 'n nageslag wat God beplan het. En dit is hoekom God so teen egskeiding is. Want dit breek sy plan vir hierdie wêreld. Dit is hoekom het vir God so erg was toe Kain en Abel teen mekaar opstaan en Abel doodgemaak word, want a righteous generation was killed. Dink net as Abel wat 'n regverdige man was, sy nageslag gebore moes word. Maar is afgesny en dit is hoekom God so kwaad is. En daarom kom vra ek vir elkeen van julle vanoggend, kom laat ons hierdie genade van God wat in elkeen van ons geplant is, dat ons dit erken, maar dat ons dit ook in ons medemens erken. Toe dat die persoon wat so teen my gekant is, die persoon wat lelike dinge van my sê, die baas wat partykeer so hard is, kom ons sien daai stukkie van Godse genade in daardie persoon raak. Dis hoekom God sê, wees lief vir jou vyande, want 'n stukkie van Godse genade is ook in jou vyand. En daarom kom vra ek vanmôre spesiaal vir elke vrou, kom ons lewe Godse genade in ons huise. Ek kom vra vanoggend vir jou, as jou man vanavond by die huis kom, is dit vir hom lekker om by jou te wees? Is dit vir hom lekker om huis toe te kom? Weet julle, ek is fisiek ingestel op mense se gevoelslewe. Ek is nie, ek dink baie keer as ek in 'n skare is en ek iemand saam met my was, en ek, nou moet ek daai persoon soek, maar nou kan ek eers onthou wat 'n kleer hy aangehad het. My part kon hy jas aangehad het, en ek sal dit nie onthou nie, maar ek onthou hoe hy gevoel het. En nou kom ek vanoggend vir jou sê, hoe laat jy jou man voel, as hy huis toe kom? Hoe laat jy jou kinders voel, as hulle vanmiddag by die huis kom? Weet julle, en ek het self 45 jaar in die onderwijs gestaan. Ek het self baie ander by die huis gekom, en ek was self so baie keer skuldig. Jy is moeg, jy het heel dag gewerk, en dan kom jy by die huis, en die kinders het die huis gerampage, en dis erg, en jy is moeg, en jy is moet nog gaan voorberei vir môre se 5 uur. En dan sê mens dinge, en dan doen jy dinge. En weet julle, dit was vir my die naweek uitgekom daar, dat dit vir ons 'n heilige grond moet wees. Ons huise moet 'n heilige grond wees. God moet daar regeer. As my man en kinders by die huis kom, moet hulle weet, God is hier. Ja, as hoof van ons huis, moet ons mans ook God inbring. Is hy eintlik die een wat die olie kom self in ons huis? Is hy die een wat moet leiding neem? Maar ek kom vanmôre eintlik nie met die mans praat nie. Ek wil vir julle sê, hierdie een ding nog voor ek verder gaan, amper gaan ek nou heel van die boodskap af, maar in geval. Ek voel net vanoggend dat ek vir die manne wil sê, if you don't take your position as the leader of a house, you are opening the gates of hell. You are giving hell permission to come into your house. You give them legal position in your house because you are not leading. You are not leading with love. Because to be a boss is not what God implanted in you. God het vir jou die opdrag gegee om met die liefde wat Jesus sy kerk lei, met daardie liefde jou gesin te lei. En as jy dit nie doen nie, dan maak jy die deur oop. Die eerste een wat hy gaan aanval is jou vrou. Want weet jy wat? God het ons die vermoë gegee om te multitask. So vir ons om in te beweeg in die posisie as die leier van die huis is niks. Ons doen dit met gemak. Ons kan dit doen. Maar dit is verkeerd. God never made us to be leaders. God made us to be helpers. Kies toch dat ek so die mekaar praat. Maar God het vir ons as vrouens geskep en die woord sê dit, jy kan so beklei daarteen soos jy wil. Maar as vrou is jy gemaak as helper. Maar met liefde. En langs mekaar, nie achter jou man nie. Langsom. Want jy is net soveel werd soos hy. Al verskil is jou taak is 'n helper. En meneer, jou taak is om te lei. En lei asseblief. Want as jy dit nie doen nie, gaan jou vrou lei, en dan gaan jou kinders opstaan. En dan gaan die duivel vir jare jou huis. Ek het gesien, hoe dat kinders, ons het meer as 20 jaar in 'n koshuis geblei. En ek sê nou vir julle, ek het daar gesien, stikkende kinders, as gevolg van 'n ma, wat die baas is van die huis. Ek het gesien, hoe dat jong manne in mekaar krimp, hoe hulle by ons kom huil, matrieks, rugby spelers, in ons woonstel kom sit en huil, omdat 'n ma die baas is in die huis, omdat 'n pa nie wil lei nie. Ek kom vra vir julle vanoggend, herstel die orde in julle huise. Gaan woon daar huwelikse seminar by, jy gaan baie leer. En as jy op pad is om te gaan trou, gaan doen dit voor jy trou. Ek was 'n hele paar jaar getroud, voor ek by daai huwelikse seminar uitgekom het, en wie julle toe ook terugkyk, en ek sê, Heere God, ons is nou, toe was ons op daai stadium, het ek die eerste huwelik seminar bygewoon, meer as 30 jaar getrouwd, en ek kyk terug, en ek sê, Heere, net genade, het ons hier gebring, want ek kom uit die gesin uit, wat sterk vrouens, ons vat makkelijk oor, en weet julle, toe weet ek net, God het vir my 'n man gegee, wat van dag 1 af gelei het, ek kon na hom opkyk, hy was nie my baas nie, hy was my leier, en ek kon saam met hom die pad stap, en omdat hy sy posisie geneem het, het hy my lekker onder die gehou, anders was ek uitgedop, en weet julle, dit is ook genade, en nou wil ek net vanoggend vir julle sê, ja, ek moet terugstaan, en ja, ek moet vir God se genade wag, maar nou gaan ons kom by wat ek eindelijk wil sê. Ek net vier goedjies uitgelig. Die eerste een is wyse keuses, en dan volharding, oorgawe en aanbidding. Nou wil ek net sê, hierdie voorwaardes wat God vir ons stel, dis nie om sy genade te verdien nie. Maar dis maar net soos God werk. Ek meen, as mense in hierdie kerk inkom, is die sekere dinge wat ons doen. En as jy dit nie so wil doen nie, dan moet jy maar gaan, want dan pas jy nie in nie. So dit is soos het werk. Ons woord in die school en die school het reels en ja, so moet ek werk. Toe ek onderwijs gegeet, was daar sekere riglyne waar volgens ek moest onderwijs gee. Betyde had ek hier saamgestem nie, maar ek moest net dit doen, want dit is soos het gedoen word. En ja, so het Godse koninkryk ook sekere voorwaardes. En vir my die wonderlikste van alles is, dis, ek is tamelijk praktisch, so, as ek in my kombuis is, en ek sit my skottelgoed wasser aan, gaan dit nie help, ek sit wasgoed daarin nie. Want hy is nie daarvoor gemaakt. He. Hy is gemaakt om skottelgoed te was. So as ek dit met my machinery in my huis, en die boere op die plaas weet waarvoor sy trekker daar is, en waarvoor die oesmachine daar is, en waarvoor die ploeg daar is, as ek dit weet, in die praktiese lewe, hoekom wil ek dan in Godse koninkryk anders werk? Hoekom wil ek dan nie aan sy voorwaardes voldoen nie? Goed, die eerste een wat ek oor wil gesels is keuses. En nou wil ek net sê, ek dink allemaal van ons hier weet, dat ons dra self die gevolge van ons keuses. Ek kan nie vir ander mense daarvoor verwyd nie. Weet julle, dit is waar, ja, baie van ons het 'n slegte agtergrond gehad, ons kinders moeilik groot geword, maar ek het in Woesterse gemeente gesien. Ons was, meeste van ons gemeentelede was, en ek wil nou nie hier rasse storie optel, maar ek wil nou net sê, meeste van ons mense was bruin mense. En hulle was wonderlike mense. Ek is so lief vir hulle. En weet julle, ek het daar ingekom in die gemeente gesien, hoe kom mans daarin, in mekaar gekrimp, so selfbewus, ek kan amper nie praat nie. En God rig hulle op as manne in die gemeente. En hulle staan op, en hulle kom staan voor die gemeente, en hulle kan praat. En hulle kan dinge doen. Ek sien hoe hulle huise verander. Ek sien hoe hulle kinders verander. Ek sien hoe hulle vrouens verander. Omdat hulle begin doen het, die beginsels van die woord van God. En daarom wil ek vanoggend vir julle sê, God kan ons gevolge verander. En daarom moet ons baie versigtig wees, dat ons nie altyd ons verlede blameer vir ons verkeerde keuses nou nie. Ek is redelik 'n praktiese mens, en daarom is dit vir my baie keer half irriterend, skies tog vrouens, maar hierdie vrouwtjies het altyd so heil oor alles. O, ek kry so swaar, en my man wil my nie help nie, en ek het, weet julle, dit irriteer my baie keer grensloos, nou weet ek baie keer, wees net 'n bietjie, jy is toch nie, dis maar net genade, dat jy dit makkeliker kan vat. Maar kom ons begin opstaan, weet julle, God sê ons vrouwens is pilare, en as ons so sit in tjank oor alles, dan, hoe kan ons pilare wees? Ja, genadiglik het ons trane gekry, en dit is lekker, ek het so lekker gehuil by die konferensie, nou, trane so my in die kant afgeloop. Maar dit was 'n lekker huil, dit was 'n skoonmaker, dit was 'n aflee huil. En weet julle, ja, dis reg, ons moet baie keer huil. En ja, dis reg, ons moet baie keer, maar kom ons gebruik nie ons trane om ander mense te manipuleer nie. Dit is wat my irriteer. Kom ons gebruik nie ons mag as man om ander mense te manipuleer nie. Kom ons wees, doen dit in liefde. Goed, kom ons gaan aan met ons keuses. En nou wil ek eerste vir Adam en Eva gebruik. Ons het gesien hoe dat Adam en Eva, en weet julle, dis vir my die strategie van die bose se aanvalle, is twyfel. Hy kom ons altyd hier met hierdie story, is jy seker? Ja, dit is baie keer, dan roep die Here ons om iets te doen, en dan sê ons, ja Here, en net soos ek begin loop met die pad, dan sê die duivel, is jy seker? En dis precies wat hy met Adam en Eva reg gekry het. Is jy seker dat dit wat God gesê het, is regtig so? En dit is waarvoor Adam en Eva geval het. En plaas van het hulle gesê, maar God het ons hier geplaas, en God het dit en dit gesê, en ja, daarby gaan ons staan en val. Toe begin hulle om te wonder. En dit is wat hulle keuses verkeerd gemaakt het. En weer eens, Adam laat vir Eva toe om alleen te gaan. En Eva seëvier. En sy kom verander vir Adam ook. En weet julle, dit is vir my, dat ons moet versigtig wees, wanneer ons keuses maak. Ek sê altyd, as iets so oorhaastig is, as jy moet nou besluit, dan moet jy weet sommer, dis klaar, hoe kan die duivel. Want hy wil hê, ek moet so vinnig besluit, voordat ek by God gaan hoor het, wat sy plan vir my lewe is. Wat is sy plan? En oog, ek val kort in hierdie trap. En weet julle, dis vir my nogals belangrik, dat ons moet so na by God lewe. Ek het, my ou man is, ek vertel dit nou nie vir julle om sympathie te kry, asseblief mense, dis my voorreg om te weet, doen wat ek doen. My man is 'n Parkinson's leier, so hy is, sy beweging is baie beperk, en ek moet hom letterlik uit die stoel uit ophelp, ek moet hom uit die bed uit ophelp, ek kan hom nie langer as 'n uur alleen los nie, hy val makkelijk, maar weet julle, dan staan ek in die oggend op, en hy slaap 'n bietjie laat, dan gaan sit ek, as ek nie die oggend op die stoep gaan sit het, en net my oor toegemaak het, en opgekrul het op Godse skoot, weet julle, dit is maar die lekkerste van, dat hy opkrul op Godse skoot, dit het my ou man my geleer, as ek nie dit gedoen het nie, dan as ek net toe na sy bed toe loop om hom op te help, dan is ek ongeduldig, en dan loop die hele dag verkeerd, en dit is die geheim daarvan, dat ons gereeld en aanhoudend op Godse skoot gaan opkrul, en net vir hom sê, Vader, ek kan nie, ek kan nie hierdie dag ingaan sonder om verkeerde keuse te maak, help my. Die volgende ou wat ek graag uit die Bybel uit aanhaal is Abraham met Ismael. Weet julle, Abraham se foutjie wat hy daar gemaak het, en die ou duivel het lekker weer deur sy vrou gekom, en vir hom gesê, Abraham, ek dink jy met my liewe die diensmeisie vat, want ek gaan dit nie reg kry nie. Plaas van dat sy as vrou staan op Godse beloftes, gaan sy en sy maak 'n verkeerde keuse, en sy beïnvloed haar man. En weet julle, partykeer keer, is dit vir my ontstel het om te sien, dat ons mans nie dan standpunt inneem en sê, nee, dit werk nie so nie. En hier kom een nageslag, en tot vandag toe nog, lei Israel, onder die verkeerde keuse. Want die nageslag van Ismael staan op in die nageslag van Isaac. En dit is vandag nog die nagevolge van die verkeerde keuse. Maar dank Godse genade, het Abraham een nageslag gehad in Isaac, wat vir Godse koninkryk gestaan. En dit is vir my die wonder van Godse reddende genade. Ons maak foute. Ja, en ons gaan lei in ons keuses. Maar Godse genade kom van ons toe en kom help ons deur daai gevolge. Dit is vir my genade. Ons moenie dink, nou het ek my omgedraai, nou gaan dit makkelijk wees nie. Nee, ek gaan daai deur daai gevolge moet loop. Maar God loop saam met my. En hy gaan my help, en hy gaan my lei. En dan kom ons by David en Bathsheba. Weet julle, koning David was op die kruin van sy koningskap, toe hierdie ongelukkie gebeur het. En David het nou lekker gevoel, en hy was seker maar 'n bietjie moeg ook, in plaas van dat hy doen wat hy moes doen, en as koning saam met sy leers gaan, want dit was die reël van daai tyd, het hy 'n bietjie afgevat. En weet julle, dis die gevaar van afvat. En hy gaan en hy begin sy eie lus bevredig. En hy doen soveel verkeerd in Godse oë. Hy gaan pleeg ontug, hy lieg, hy veroorsaak 'n ander man se dood. Maar weet julle, wat sê God van David? Hy is 'n koning na my hart. Want weet julle, wat kon David doen? Hy kon na God toe gaan en herken. Hy kon breek voor die Almagtige. En David het geweet om te worship. David het geweet om te sê, Heere God, ek het alweer geval. Maar David het geleer om op te staan in Godse genade. En dit is hoekom God so lief was vir David. Dit is hoekom God so lief was vir Moses. Moses was ook 'n moordenaar. Moses het ook verkeerde keuses gemaak, maar God was lief vir Moses, omdat hulle geweet het om aan Gods voete te kom sit. En nou wil ek vanoggend vir jou sê, as jou lewe vol verkeerde keuses is, Godse genade is daar as jy gewillig is om op te staan, te erken dat jy verfouteer het, nie ander mense daarvoor te blameer nie, maar jou pad te vat, op te staan en te loop, wat God nou op hierdie oomblik vir jou wil gebruik. Die volgende ding, wat ek nogals bykie ook opgewonde is, is oor ou Noag. Weet julle, as ek nou dink hoe die arme Noag moes gesit het, en met die klomp mense, wat so baie vir hom veroordeel het, en gelag het seker baie daar, dat Noag deur dit alles gestaan het, en sy keuse geblei het om God te gehoorsaam. Maar dan so hartseer, dat hy op die einde van sy lewe moes oorgee aan dronkenskap, en soveel skade gewerig het, maar weer Godse genade om vir Noag te kom oplig, en een nageslag te gee wat die aarde gevul het. En daarom is het vir my net so wonderlik. Ek wil net Deuteronomium 1 vers 13 vir julle lees weer. Choose wise and discerning men. Dit was toe Israel moes leiers kies. En God het vir hulle gesê, kies wijse manne, maar met die insig in dinge. En dit is wat ek vandag net vir ons sê. Kom ons laat die Heilige Gees toe in ons lewe, sodat wanneer ons besluite neem, ons wyse en keuse sal maak met insig, insig in die hart van God. Ek wil vir julle vertel gou van 'n niggetjie van my. Weet julle, as klein my swaar was nou ongelukkig van daai ouetjies wat voel toch as hy nou 'n paar drankies te veel gehad het, dan het hy nou nie slaperig geword of vrolik nie, dan het hy nou agressief geraak en geredeneer, en hy kon nou vir jou redeneer. En ek weet nie hoekom hy altyd my man moes uitgekies, miskien moes hy my man leer om meer rustig te raak, maar hulle twee, dan het hy nou vir hom aangevat, en dan het hulle twee nou oor enige ding geredeneer. En baie keer het hy nou bietjie erg geraak, en dit het sy uit vier prachtige dogters gehad, of het hulle, altyd, maar uit hulle baie skade aangedoen, as gevolg van sy drinkery, en dit het al erger geword, hoe ouer hy geword het, want dit het hom laat goed voel, want hy het 'n huis uitgekom, waar hy baie verneder is, en toe verneder hy sy kinders, en sy oudste dogter het, een dag het ons, sy was seker so 17 jaar oud, toe sy die ochtend gebeur het nou weer een naweek terwyl ons by hulle is en ons gaan saam met hulle kamer toe en die twee meisies begin huil net oor hulle pa. En hulle sê, die oudste een sê vir ons, ek haat my pa. Ek haat hom vir wat hy aan ons gesin doen. En weet julle, ons het probeer maar te kalmeer met haar te gesels, maar soos sy ouer geword het, kon ek sien dit, hoe dit op haar gezicht begin leef. Jy kon dit in haar hele mond het hard geword. Haar oe was ijskoud, en toe sy trouw, sy met 'n ongelooflike man getrouw, maar sy die arme man al sy hel gegee. Sy het om baie swaar laat lewe, as gevolg van die haat wat sy nooit mou mee, en sy het volgehou daarmee, ek haat my pa, en sy het by meer as een geleentheid gesê. En toe word haar man op 'n tragiese manier in 'n motorongeluk onthoof. En sy sit met vier dogters, en sy bly alleen agter, en toe sy vir God ook kwaad. Toe sy sê, God, hoe kan jy my man van my wegvat? En weet julle, sy het aangegaan, ons het as familie gebid, en gebid, en gebid. En weet julle, baie onlangs, sê die dogter, wat saam met haar pa in die motor was, toe hy gesterf het, hy het vir haar na tennis kampioenskap geneem. En eintlik het hierdie hele haat ook op die dogter oorgegaan. En die dogter het na haar ma toe gegaan, en vir haar ma gesê, mama, ek wil so graag hê jy moet saam met my touching hearts gaan doen. En my suster self het hoeveel keer met haar dit wou doen, maar sy wou nie. En toe kom haar dogter en sy sê, mama, kom ons twee gaan doen dit. Ek dink ons het dit al twee nodig. En weet julle, God is getrou. Sy het gegaan. Sy het die hele kursus voltooi. En ons kon sien hoe dat sy dag vir dag verander. En sy was onlangs in Naweek by my en een nieuwe mens. Haar mond het sag geword. Haar oë sag. Want sy kon haar keuses omdraai. Sy het nog tyd gehad om dit te doen. En daarom kom vraag vir jou vandag, draai jou keuses om en kies om God se pad te loop. Die volgende tekst wat ek net by julle wil kom neersit is, I know enough to refuse evil and choose good. En om genoeg te kan weet, is dit vir my belangrik dat ons moet opleiding kry. Ja, ons moet die woord gaan bestudeer, nommer 1. En daarom wil ek vandag, vir die wat nog nie al die foundations deurgegaan het nie. Ek ken nog die woord foundations, sorry, uit die ou garde. En dat ons daai 4 kursusse gaan doen. Gaan doen Bybelskool, dis die moeite werd. Want ons delf in God se woord en ons leer die waarheid ken. Soek na sy woord, sodat jy wysheid sal hê om goeie keuses te maak. En dan wil ek net hierdie een dingetjie nog ook om beklemtoon. Gedagtes is die plek waar die duivel ons aanval. Dit is die speelveld van die duivel. Hy kan nie in ons siel wat God vernuwe het kom verander nie. Maar hy kan in ons gees, in ons siel, in ons vleeslewe, is sy aanvalsplek. Nou kom my man vanavond by die huis en hy is hastig en hy moet nou begin. Ek weet nie of het met julle so, want dis is hy met my gemaakt het, die duivel. Dan kom my man nou by die huis en sê, ja, maar kom ons met nou, en hy onmiddellik denk hy aan iets anders wat hy wil doen, nou sê ek, ach, ek wil so graag gehad dat jy met dit doen wat ek wil doen. En ek begin daar gedagtes koester wat ek voel. En ek dink wat hy, ek dink hy dink. Ek praat nie met hom nie, ek besluit dis hoe hy voel. Ek besluit dit is wat hy meen. En op die ou end is dit 'n groot gemors, en dan beklei ons laat die rook staan. En as die kinders ontstel, en ons is allemaal ontstel, want ons het gedagtes wat ons gedink het, op ander mense geprojekteer. Nou kom ek by die werk, nou sê my baas iets, dan dink ek sommer maar hy dit so bedoel. Dat hy dit glad nie so bedoel. Kom ons wees versigtig, dat ons gedagtes nie ons lewens oorheers nie. Maar dat ons wyse besluite sal neem, en die duivel net daar kort knip. Weet julle, dis nogal van my iets. Omdat my man so siek is, verwag mense dat hy depressief is, en hy is glad nie. Hy het 'n ongelooflike sin vir humor. En Charles of jou kan so lekker hulle saam kuier. En weet julle, vir my is dit altyd so great, dat nou gaan help ek hom, en dan is hy nou miskien een bykie af. En onmiddellik begin ek dink, hoe lang gaan ek het nog uithou, hoe lang, en dat ek onmiddellik, wanneer ek so begin dink, onmiddellik sê, duivel is die plek vir jou nie, en begin lach. En net so verander die hele atmosfeer, net so verander sy gemoed, en net so begin hy regkom en dinge kan doen. En weet julle, dit is vir my die geheim. Die duivel kan nie verstaan dat ons kan lag wanneer dinge moeilik gaan nie. Probeer dit. Gaan lag in die duivelse gesig. As jy op jou donkerste is, gaan begin lag. Gaan begin doelbewus, want vreugde is 'n keuse. Om kwaad te word is 'n keuse. Moenie vir my sê, my pa was 'n moeilike man, nou is ek ook so nie. Dis nonsens. Hoekom laat jy jou reël deur jou pa? Hoekom laat jy nie jou reël deur God nie? Hoekom moet jy kwaad word vir alles? Jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse om te wees soos jy is. Kom ons kies om blydskap te bring. Want God sê, the joy of the Lord is your strength. Use it. Why don't you use it? You've got the sword. Use it. Volgende ding wat ek 'n bietjie oor wil gesels is volharding. Julle, dis my so, daar's erns en ek kon dit net nie kry nie. Daar's 'n teks in die Bybel wat sê, hy wat volhard sal die manna van die hemel eet. Oh, ek is baie lus vir daai manna. Ek dink dit gaan baie lekker smaak. So kom ons volhard sodat ons die manna van die lewe kan eet. En George Matheson het gesê, ons oorwin die berge in ons, op ons lewenspad, nie deur daaroor te vlieg nie, maar deur tree vir tree aan te hou stap met volharding en vertroue. Om dit te illustreer wil ek vir julle vertel van 'n vroukie wat aan geweldige depressie ly. Sy het altyd by my in die huis gekom, baie keer in die nag, dan word ek wakker as iemand in my huis. Daai dae het ons nog nie baie bekommerd oor die wering en sulke goedie. Dan het sy deur my sitkamervenster geklim. Dit was baie laag, soos sy kon dit doen. Dan klim sy deur my sitkamervenster, nou kom soek sy vir my daar in die huis. Want sy is nou depressed. Maar sy, ek het 'n booster gewoon, maar sy het op brandvlei gewoon, wat nou sekere makkelijk 15 minute se ry van Woester af is. Dan sy nou depressed geraak in die aand, dan los sy haar man net daar by die huis, het sê nie eers van waar, sy gaan sê, klim nou net in haar kar, nou sê, wil nou by my uitkom. Dan kom sy te huil, sê nou, sy nou in huil. En toe wil ek, kyk, nou is ek, mos nou nie so nie, nou wil ek eers kwaad word, sê die Heer vir my, hierdie is jou leerskool. Hierdie vrou plaas ek op jou pad, om vir jou te leer om empathie te hee. So jy gaan nou met hierdie vrou werk en ek, jy gaan nou vir haar help. En ek sê, Here, ek het geen idee hoe sy voel nie. Ek kan nie verstaan hoe kom sy voel soos sy voel nie. Maar ek sal het doen as jy nou sê, ek moet het doen. En weet julle, ek het met haar gaan sit, daar. Dan huil die vrou aanhoudend. Dan weet ek nie, hoekom sy huil nie. En sê sy vir my, maar is jy nou seker die Here is lief vir my? En sê ek, maar het jy jou hart vir die Here gejaag het? En sê ek nou, hoe, ja nie, maar sy verstaan nie, want sy weet nie, want sy het nou soveel sondes gedoen, sal die Here nou vaar. En sê ek, wat sê die Bybel? Ja, sy weet, sy ken alles, sy weet alles. Maar dit is wat die depressie aan haar gedoen het, en ek het dit nie daar in die begin verstaan nie. Later het ek begin verstaan waaroor het gaan. Maar hierdie vrou het aangehou, kyk, sy kon aanhou. En een dag kom sit sy, sy sê vir my, jy hoor die Godse stem, maar hoekom hoor ek het nie? Toe sê ek vir my, jy moet maar net met die Here praat, hy sal... Nee, nee, maar sy weet nie. En ek sê, Here, nou moet ons weer prakties raak. Wat doen ek nou? En Here sê, tel op jou skoot. Nou weet julle hoe embarrassing is dit. Om nou een groot vrou van 40 jaar oud op jou skoot te tel. Nou sê ek vir haar, ek weet nie of ek vir jou sal het sleg voel of het jou sal ontstel nie, maar die Here sê, jy moet op my skoot klim. Sy sê, ja, ek sal het doen. En sy klim op my skoot. En julle, ek kan nie vir jou beskryf hoe die vrou begin bid nie. Sy het nou net gehuil oor sy nie kan bid nie. Sy trek los, maar sy vertel vir die Here hoe sy voel. En sy breek voor die Here. En van daai dag af het kom sy met sê, die Here gee nou vir my ook prentjies. En weet julle, as ek daai dag ongehoorsaam was, en nie vir haar op my skoot getel het nie, het ek iets gemis en sy het ook iets gemis. Moenie ongehoorsaam wees aan wat God vir jou sê om te doen nie. Volhard. Vir 5 jaar het ek met die pad met haar geloop. Party ander moes ek kwaai wees. Een dag weet ek, het ek van gesê, jong, maar jy is nou nie so'n varkie. Jy klim nou in die modder, en dan was ons jou skoon, dan klim jy weer terug in die modder. Toe vlieg sy in haar kar, en sy jaag daar weg, en ek denk, nou gaan sy in Brandvleidam inry. Maar een half uur aan na, toe bel sy, dus is niks oké, okay, ek het die ingejaag hier. En weet julle, dis vir my, vir my was dit 'n ongelooflike leerskool, want ek moes leer, al die mense is nie so prakties soos jy nie. Almal is, party mense is meer gevoelsmense as ander. En die Heer het my geleer en hy het vir haar geleer. En weet julle, na 5 jaar is haar man, haar huwelik begin toe herstel, want haar huwelik was 'n gemors. En haar huwelik begin herstel, en toe hy net mooi opdreef is, toe sterf haar man. En ek dink, Here, nou gaan hierdie vrou weer vou. Maar sy het nie. Sy sy het opgestaan. Weet julle, sy het mense, sy is nou nog so. Nou loop sy in die straat, sy sien sy iemand, sy sien die ou tannie een dag wat so swaar loop met kieries. Sy loop naar die ou tannie toe, sy sê, tannie, weet jy, die Here wil jou gezond maak. Kom, ek bid sommer gauw vir jou. Hier in die middel van Woesterse Hoogstraat, trek sy die ou tannie een kant en sy bid vir haar, en daar loop die ou tannie. Prachtig. En dis wat sy doen, sy loop naar mense en sy sê, weet jy, die Here is lief vir jou. Dan sit iemand wat nou so depressed is, wat nie weet waarom uit te kom nie. En sy verander mense se lewens, want God het haar lewe kom herstel, as gevolg van volharding. Sy, en dit is vir my, sy het vir my toestemming gegee om haar voorbeeld te gebruik. Sy het gesê, ga vertel vir die mense, vertel vir allemaal wat God in mense se lewens kan doen. En dis vir my volharding. Noag het 100 jaar gebouw in een ark. Die manne hier sal weet, mense het hier spykers gehad he. Hy moes sy spykers maak van hout. Hy het nie eers na Gogo, na die hardeware winkel toe gegaan, om een bykie goed te gaan kry om hom te seal nie. Hy moes het gaan self oes om te kan sy die ark seal. Noag het in fijn besonderhede Godse gehoorsaam en die ark gebouw. Ek wonder nou hoeveel van ons manne sal nou lus wees om een boot te gaan bou, amper kan jy maar sê in een woestijn. Want waar Noag die boot gebouw het, was daar nie groot rivier nabij nie. En jylle, die boot was groot. Ek het een dag met my graad eentjies gaan afmeet hoe groot die ark was. Dis meer as een rugbyveld. Hy is groot gewees. Maar Noag het hom gebouw. Hy moes die bome gaan afsaag, die hout laat droog word, die planke saag met die hand saag. Ek het nou die dag probeer met tak in my boom af te saag, ek het ure gevat, toe denk ek, hy voet toch arme o Noag, hoe lang moes hy gesaag het. Maar Noag het volhard, en dank God het volhard, anders was ons nie nou hier nie. So, dis vir my volharding. Ek het een story gelees van die ou oom, hy het verskrikkelijk zwaar geloop, en hy loop so zwaar in die berg uit, en ek stop iemand om te sê, oom, hoekom stap jy nou so zwaar in die berg uit, hoekom kry jy nie vir jou karretjie om hier te rein? Hy sê, nee, my broer, daar boop die berg, wag die Here vir my, en ek wil stap tot daar, want ek vergeet van al die tree wat ek nog moet loop, ek sien net vir hom daar bo sit. En dit is vir my die wonder van volharding. Nou wil ek nog iets vertel. Weet julle, nou het ek die prediker sy naam vergeet, wat hy praat van border bullies. Hy sê, nou roep die Here vir ons. En hy geef ons een opdracht, maar nou gebeur het nie dadelik. Nou vat het een hele ruk voor ons by die doel kom. En langs die pad kom die mense, is jy seker jy die regte besluit geneem? Toe ons besluit het om Kleinmond toe te trek van Woester, en weet, ek is gebore en getoe in Woester. Nou sê die mense, moet nie as jy aftree die dag op 'n ander plek gaan woon nie. Nee, nou besluit, nou sê die Here vir ons, Kleinmond toe moet ons gaan. Nou begin ons regmaak, ons moet nou alles klaar, ons pak nou op. En, nou sê die mense, is jylle seker jylle moet Kleinmond toe gaan, moet jylle nie maar hier Woester bly nie? Nou geniet ons het so in die gemeente, is lekker, op Kleinmond is nie een shofar gemeente nie. Nou sê die mense vir my van Woester shofar, Tannie Frieda, ek denk, jylle moet maar liever hier so bly. Die border bullies kom om vir jou te sê, moet nie gaan en doen wat God sê nie. As God vir jou opdracht gegeet, maak seker is van God af. En volhard. Hou aan, want een dag, weet julle, Jesus' lewe is vir my so, sy vader stuur hom naar die aarde toe. Wat gaan doen Jesus? Hy vee vir sy pa die vloere, waar sy pa die saagsels mors. Stap vir stap leer hy by sy pa, om 'n skrynwerker te wees. Ver van dit wat God hom voor geroep het. Weet julle, toe sy pa sterf, is Jesus as die oudste seun, verantwoordelik om vir sy broers en susters te sorg. Hy moes vir hulle leer, hy moes sy broers leer, hy moes sy sissies leer, hy moes vir sy ma sorg. Jesus moes die skrynwerkerwinkel aan die gang hou, sodat hulle as gesin kon oorleef. Ver van dit waarvoor God hom geroep het. 30 jaar moes Jesus doodgewone menslike goed doen, voordat hy net 3 jaar kon doen dit wat God vir hom voorgeroep het. Dis volharding. Dan wil ek net vir julle hierdie versie lees, uit 2 Thessalonicense 1 vers 4, Your perseverance and faith in the midst of persecution and affliction which you endure will be blessed. God in die hemel rejoice vir elke Christen wat volhard dit wat God vir hom voorgeroep het. En dan die ander versie wat ek hier net wil sê is, Revelation 2 verse 7, To him who persevere, I will grant to eat of the tree of life. Lewe gaan jy bring, nie net in jou eie lewe nie, maar ook in die lewe van ander mense. Dan gaan ek net kortliks gou oor die lewe van oorgawe. Oorgawe in absolute gehoorsaamheid aan ons hemelse Vader moet die basis wees van ons stories indien ons inspirasie vir ander wil wees en sodoende sy koninkryk bevorder. Absolute oorgawe aan ons Vader in die hemel. Mense, ek dink nie ons kan dit genoeg beklemtoon nie. Dis baie moeilik. Partykeer, of vergeet lekker, en ons wil so graag self oorneem. Want luister, ek sê altyd, daar is 2 roetsondes. Die een is hoogmoed en die ander is ongeloof. Jy kan maar gaan kyk, elke sonde is altyd terug, hoogmoed of ongeloof. En die Here moet ons partykeer kom terugruk daarvan af. En dit is waar ons so makkelijk in hoogmoed verval, is wanneer ons nie oorgegee lewe nie. Weet jy, vanoggend toe ek hierna toe ry, toe is die mis so dik, en ek ry daar so met die ou Parelpad langs, en ek dink nou aan toe ek klein was, en ek dink, genade, ek kan nou nie eers meer lekker die pad onthou nie, want ons ry altyd met die een, en ek dink, joh, dis nou baie digte mis, en ek is hastig, ek is bang, ek is laat, en ek ry, en met een sê die Here vir my, dis soos jy oorgelewe, gegewe moet lewe. Net 2 paar tree voor jou kan jy sien. Maar jy moet my vertrou, dat ek vir jou sal help, en elke keer net 2 paar tree vooruit sal wys, hoe jy moet lewe. En dis nie maklik nie. Ek dink vir die mans is dit die moeilikste, is dit nie. Want ons mans het mos 'n visie, waar hy, God het jou mos so gemaak, om gefokus te werk. En ek dink dit is altyd vir 'n man lekker, om dit te doen nie. Ons vrouens, ek kan het baie keer 'n bietjie makliker reg. En daarom, vrou, bid jy vir jou man. Bid jy elke dag, elke aand, as hy slaap vannacht, sit jy jou hand op sy kop en vra vir God om vir hom te help, om oorgegewe te lewe. Ons bid te min vir mekaar. Goed, die volgende enetjie is 1 Samuel 15 vers 22. Dit was toe Samuel met Saul gepraat het nadat hy ongehoorsaam was, toe sê hy, as in obeying the voice of the Lord, sê as jy nou die God gehoorsaam, behold, to obey is better than sacrifice. Vir God is gehoorsaamheid baie belangriker as al die offers wat ons kan bring. En dit is wat Jesus verstaan het. Jesus se mense, Jesus was deel van die skepping. Jesus is God se seun, sy uitverkorene, sy eersgeborene. Hy was gewoond in die sale van die hemel leef. En hier kom staan Jesus en hy moet absoluut soos 'n mens kom lewe en menslike dinge doen, beperkinge hê. En Jesus moes dit doen in gehoorsaamheid aan sy Vader, sodat hy die offer kon bring van gehoorsaamheid. En dis vir my baie belangrik dat ons dit sal verstaan. As Jesus dit kon doen, dan kan ons dit ook doen. En dan vir my ook belangrik is Noag se gehoorsaamheid om God se planne vir daai ark te maak. Julle, ek dink Charles wat 'n ambagsman is, vir ons kan sê hoe elke afmeting wat jy maak as jy iets bou, precies moet wees. As Noag nie die ark precies op Godse mate gebou het nie, het die ark gedop. En het hy nooit al die diere kon laai nie. Want Adam, en weet julle, as 'n mens net dink aan die ventilasie wat in die ark moes wees om vir al die diere asem te gee, was 3 verdiepings hoog. En hy moes genoeg lig en lig in die ark gehad het, en as hy nie God se afmetings precies nagekom het, het dit nie gewerk nie. En dit is vir my so 'n duidelike teken van gehoorsaamheid en oorgawe aan God. Die volgende een is Saul. Wie dit in die begin sien ons dat Saul baie afhanklik van God was, maar toe hy begin selfverseker te raak, toe begin hy sy eie keuses maak. En hoe hartseer was die einde van Saul? Amper kan 'n mens sê insanity. Hy het heeltemal sy verstand verloor as gevolg van sy ongehoorsaamheid. En net so met Moses ook, weet julle, dit is my so mooi, daar sê, ek kan nie die plek onthou nie, maar in die Bybel staan, Moses het 'n tent gehad, buitekant die kamp, en hy het baie tyd in die tent spandeer met God. Hy het so oorgegee aan God gelewe, want dit is hoe hy dit reg gekry het, om julle, 1 miljoen Israeliete wat so lekker kan moun, om hulle te moes lei, moes jy werklik na by God gelewe. Ek dink het mis moeilik gewees het. Ek sê nou vir jou, sê ek het in klasse gestaan, my grootste klas was 39 kleintjies, en mens moes betyde haar op jou tannie, om hulle allemaal aan die gang te hou, en hulle allemaal te leer, en nog stil te hou ook, en gelukkig te hou ook. Dan dink ek, Moses moes regtig baie wysheid gehad het, om die Israeliete te lei. En dit het hy gekry, omdat hy in die tent, tyd met God spandeer het. En weet julle waar kom Josia vandaan? Die Bybel sê, hy het voor hy tent gesit. As Moses daar ingaan, dan gaan sit Josia voor die tent. Jongman. Hy het gaan leer by die voete van 'n ouer man. Hy het gaan sit by die voete van 'n ouer man en geleer. En dis hoekom God vir Josia kon kies om sy volk te lei, om die groot intog te kon doen, want Josia het by Moses se voete gesit en geleer in oorgawe. Die laaste enetjie wat ek net kortliks met julle wil deel is die aanbidding. Weet julle, wanneer ons die Vader verheerlik, vergroot ons sy glorie. En hy oorlaai ons met sy seëninge. Ons gaan nie vir God, asseblief mense, as jy gaan begin worship sodat jy geseën kan word, hou op. Want as jy besig, you busy worshiping idols. Is afgod. As jy kom aanbid, so that God will be glorified, then you are worshiping. Moenie kom om 'n lekker tyd te hê nie. En dis vir my die gevaar van ons kerk van vandag. Baie kerke is worship so belangrik, want hulle het 'n lekker tyd. Een vrou het eendag gesê, nee man, ons het elke Sondag hoeveel manifestasies. En toe besef ek, maar in die kerk is die manifestaties belangriker as God. En ons worship is to glorify God, so that he will grow bigger, so that he will send his blessings upon his people, so that the harvest will come in. Verstaan jy ons? Dit is waar oor worship gaan. John 4 verse 24, God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Dit het ons ook die naweek gehoor. Ons worship moet in waarheid wees. Dit moet gaan oor God en sy glorie. Nie vir ons eie gewin nie, nie vir 'n lekker tyd nie. En die belangrikste, worship het nog 'n voetjie wat hy moet saam met hom staan. En dis gebed. As ons nie bidders begin word nie, mense, we will not bring in the harvest. Die Here het vir my kom sit maak daar in klein, want ek het op Woester Bybelskool gedoen, ek het teaching gegee, ek het alles gedoen in die kerk wat lekker was vir my, want die Here het my 'n teacher gemaak, so dis soos ek is, dis my gawe, en ek is mal oor om mense te help, en ek het die vrouens geberaad, en ek was so besig, maar ek het die tyd by God gespandeer, nie genoeg nie. En toe kom sit die Here vir my in Kleinmond. In 'n klein huisie met 'n siek man, wat ek nie vir langer as 'n uur kan los nie. En die Here sê vir my, al wat jy het is jou tuin, Want daar praat die Here mos met my. Ek weet, elke plantjie het vir my storie van 'n deel van my lewe. En so draak, oral wat ek trek, gaan die plantjie saam met my. En weet julle, dis vir my so amazing, te sê die Here vir my, nou kom jy hier sit, want ek wil jou leer. En ek het vir die Here, Here, ek wil toch nooit een intercessor wees, want vir die uur is een bid, sien ek, ek kan sien. En weet julle wat, sê die Here vir my, toe hy my daar neerset, hy geef my 3 boeke, waaroor intercessie. En hy sê vir my, nou is jy intercessor, en ek sê, Here, maar ek wil die vrouwens gaan help, en ek wil die kinders help. En die Here sê, nee, ons woon nou 4 jaar in Kleinmond. Ek ken daar my bure om my, so, nou en dan sien ek hulle, ons kom hier by mekaar he. Ek ken die mense in Kleinmond nie. Ek het 'n broer daar wat vir my help as ek in die moeilikheid is. Maar weet julle wat? Ek het God se hart leer ken. I learned to romance with God. God het vir my kom leer hoe om net by sy voete te sit. Net te wag. Om sy hand op my kop te voel en te hoor, my kind, jy's okay. Dit gaan goed. En weet julle, die Here gee vir my 'n man met soveel liefde vir my. Wat vir my wakker maak in die nag, vir my sê, my vrou, jy is die beste vrou in die hele wêreld. En weet julle hoe lekker is dit, om dit te hoor? Dan staan ek sommer môreoggend met nuwe moed op, en dan doen ek weer dinge vir hom. Dan was ek sy rug, laat die skuim so staan. En dit is vir my lekker, want weet julle, as gevolg van sy siekte, het God vir my by sy voete gebring. Het hy vir my kom leer, hoe om uit sy vader hart uit te hoor. En ek is nog ver van waar ek moet wees. Ek het nou die oggend weer so kwaad geword, woedend, ek het die arme hond se nek amper omgedraai. En toe besef ek net, maar jy is nog nie waar jy moet wees nie. Daar is nog te veel van jouself oor. En nou wil ek net weer vanoggend vir julle kom sê, gaan sit by die voete van Jesus. Gaan ervaar sy genade. En nou wil ek ook vir die mama sê, ek verstaan, ons is baie besig. En ons vrouens het vandag moet werk en moet huishou en moet kinders hê en alles gelyk. My ouma het vir my gesê, my kind, vandag se vrouens baie beter as ons ou mense. Want die ou vrouens het baie mense gehad het vir hulle gehelp het, maar vandag se mamas moet alles alleen doen. En dit het my so lekker laat voel. Maar toe het my ma vir my iets gesê, ons was 8 kinders. Sy sê, my kind, party daar het ek geweet waar of ek kom of gaan nie. Sy sê, en hy sê ek, Here, maar my skoonsister kry so baie tyd om te bid, en ek bid so min. Sy sê die Here, jong, gooi so my jou voorskot oor jou kop, terwyl jy die appelkoosskop uit roer. En weet julle, dit is wat ons moet leer. Toe wys God vir my net, nou, ek gaan ons lank aan nou. Maar toe sê die Here vir my, weet jy, hy gee vir my 'n beeld. Hy sê, hy is soos 'n papa, wat nou hier sit voor die televisie op sy stoel, lekker. En hier speel klein Boetie, 3 jaar oud, met sy blokkies by papa se voete. Ek is nie regtig, hy is nie regtig besig om met papa te kommunikeer nie. Maar ek sit by my papa se voete. My papa is daar. En dit het God vir my kom leer. Ja, as jy besig is, as jy daar in jou klas staan voor jou kinders, is jy, moet jy net sorg dat jy by my voete is, terwyl jy dit doen. Want dan sal ek jou genadig wees. In die tyd, ek is nou by die tyd wat ek kan by Jesus se voete lank sit. Miskien is jy nog te besig, en dis nie verkeerd nie, want jy moet dit doen wat jy doen, maar jy kan dit by papa se voete doen. Kom ons sit by papa se voete en ons ervaar sy genade. Kom ons maak die oot. Hemelse Here, koning van die heelal, ons is net vanoggend so ongelooflik bewus van u genade. Here, ek kom bid dat elkeen in hierdie gemeente vanoggend net so sal ervaar hoe lief u vir hulle is. Hoe julle net elkeen persoon na persoon wil vat en op u skoot wil kom tel. En soos vir 'n klein kindjie wil sê, my kind, ek het jou so oneindig lief, want 'n deel van my is in jou. Here, maak ons so bewus daarvan. Heer, ek bid vir elkeen vanmôre in hierdie gemeente, wat deur die gevolge van hulle eie keuses moet loop. Ek kom bid, Heere, dat die reën van u genade oor hulle sal stroom en vir hulle die krag sal gee om op te staan en te loop, omdat u by hulle is. Dankie, Papa God, dat ons vir u mag lief hê. Dankie, Jesus, vir die voorreg wat u vir ons gegee het, deur u bloed, om regverdig verklaar te word. Dankie, Heilige Gees, vir u inwonende krag, wat vir ons dag vir dag deur die lewe dra. Ek bid vir hierdie gemeente, Here. Ek bid dat u aanbidding deel van hulle lewe sal word. En dat u hulle visie sal gee vir dit wat u in die Gees die Here wil doen. In Jesus' naam.